Gepleýär Adatlyk radiosu. Ertirimiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 5-nji noýabry, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda türkmen awatda bankomatlaryň kana alyp nak pul aljaklaryň nowatlary köpeldi. Marda mektep okuwçylary we magaryf işgärleri hayır sahawata mezbur edilýär. Wollum sazda bolan ýol helakçylygyna 6 adam öldi. Türkmen awatda 1 adam yaralandy we beýlik täzelikler. Olary soň habarlar dinleň. Olar bilen sizi men yoksun anı urvan tanış ediyarım. Demokrat Kamala Harris 3. noyavrda tarihi Karayagıllar Vadatkanasında ve Çekeleşk Meydançası olan Michigan'ın Arap Amerikanlarına yüzlenip ABŞ prezidentli urnaki cemleyici sözünü sözlese onun Respublikan vasitesi Donald Trump Pensilvaniya ştatında geçirilen yığınışıkta agresiv retorika yürüdü. Pikir sorumlularının neticeleri bir iki karşıdaşın beyazlaşığının ören çekeleşkilediğini. 60 yaşlı vice prezidentin Harris'in zinan sayılıkçıların ulu olduğunu alyanlığını. 78 yaşlı önkü prezidentin Trump'ın İspan asırlı sayılıkçıları hususanlı erkekler arasında ulu olduğu alyanlığını görkezdi. Reuters Ipsos pikir soruşluğuna katnaşanlar kandidatların ikisine de onaysız karayarlar. Yönü bu olori ses vermekten, saylağı katnaşmaktan saklamadı. Florida Üniversitesi'nin saylağı laboratuvarıyasının mağlumatlarına göre, ikinci gün geçirilecek saylağın ön sırasında 78 milyondan uğrak Amerikalı ses verdi. Bir ABŞ'da saylağı katnaşan saylağıçıların sahanının bir asırdan uğrak vakt içinde en yukarı olan yılınına. 2020-nji ýylda berilen 160 million sesin ýarysyna golaýynyň EYM berilendigini aňlady. Russiýanyň gatnaşmagy we saýlaw galplyklary baradaky aýplamalara garamazdan Moldowanyň günwatary tarapdar prezidenti Maya Sandu 2-nji möhlete prezident saýlandy. Onun ýeňşi ýurdun Ýewropa bileleşigine goşulma urunaky ýollyk äden aýgytly Adam Molly. Seslerin tassan ählisinin sanalmagy bilen deslapky netijeler sandugynyň 55%-den gowrak ses alanyny görkezdi. Demiryol mendilindäki beton örtüginiň çökmegi we ardynan 14 adamy öldürmegi sebäpli Serbiýada ýüzlerçe protestçi hökümete garşy demonstrasiýa çykdy. Olar bu hadisada ministrler günäkärläp, olaryň işden çekilmegini talap edýärler. Serbiýanyň 2-nji uly şäheri Novi Sad'da 1-nji noýabrda bolan betbagçylyk adamlarda uly gahar gadap döretdi. Käbiri ellerine gadyr gan renkin çalan protestçiler 3-nji noýabrda paýtagt Belgradda ýygnanyp hökümetiň guruluşyk ministriniň işden aýrylmagyny talap etdi. Protestçilerin käbiri bu betbagçylyk däl, jenayet, korrupsiýa öldürýär diýen ýazgyly plakatlary götürüp geldi. Amnesty International 2-nji noýabrda görnüşünden Tehran Üniversitesi'nin kolonyndaky ýanamalara garşy protest bildirip köpeşigini çykaran ýaş dinanyň derhal boşadylmagyna çagyrdy. Eýran häkimetleri üniversitetiň alkymyna köçüdi. İçki öýümlerinden başga ähli eşigini çykaran studenti tutsak etdi. Çıplan görnüşdäki dinanyň wizesi ilki Eýranyň student kanalyna, Amir Kabir habar neşrine. Soňra bolsa Hengav hukuk topary Amnesty International we beýlekler tarapyndan çap edildi. Hökümetler onu adatlığa çıkarılmağına karasılayan vaktinde kıynamalardan ve beyleki yoğun simileşmelerden korumalı. Maskarasını ve aklavçısını el yeterliliği üptün etmeliyip halkara güne geçiş kuramasa etti. Onun tutsak edilen vaktinde yencilenli ve cinsi zorluğu sedevar edilenli bu arada aydılayanlar karasız ve bitarap yağdayda derinilmeli. Günekarlar cevap karşılığı çekilmeliyip güne geçiş kuramasının beyanatını aydılayar. Kabulun gaz paylayan edarasında turan yanığın resmilerin aitmaklarına göre ağzından 6 adam öldürdü. Oğan paytaxtının tevhid ve talçılıkları ve yanığın sönürcü edarasının Taliban tarafından belirlenen resmisi Nurullah Ansar 2. noyavr akşamı Pagman etrafında turan yanığının ağzından 9 adamı yaralandığını aitti. Beylik havarlarda ölen adamların sahanının onlar sadımı yetip bilecekti aydılıyar. Hormatlı dinleyiciler, siz son havarlar dinle.